E os xoves falamos de literatura. Facémolo nesta ocasión con María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
E hai 7 días pasaba por eses micrófonos María José Villar, que decía que era toda unha experiencia estar aquí na radio e non facelo a través do teléfono. Ti xa estás acostumada.
Efectivamente, pero cambia moitísimo que interactuar aquí diante do micro, que non facelo a distancia, sen dirixirte. Bueno, sen dirixirte, sin nos diriximos a todos os ointes, pero sen ter unha referencia uh-huh. persoal, non?
María Elena, sabemos que estás a ler Frankenstein. Non sei se nos vas falar del,
rematei.
Porque estás emocionadísima, non?
Pois a verdade é que sí. Mira, con Frankenstein pasoume o mesmo que con Drácula. Que é a típica historia moi mediatizada polo cinematográfico, polo cinema. Entón, claro, a idea que temos de Frankenstein, empezando porque todos chamamos Frankenstein ao monstro, a criatura, uh-huh. cando Frankenstein é o científico, o doutor Víctor Frankenstein, pero sempre dicimos Frankenstein, a criatura, cos seus tornillos aquí na cabeza. A ver, un pouquiño de seriedade, despois de que rematei de ler a novela. Nada que ver. Unha preciosidade, unha novela emocionoume, primeramente dicir que emocionoume moitísimo. De feito, había ocasións que tiña que parar porque a dor que transmite os sentimentos dos personaxes era tan forte, o transmite a autora tan ben, que chega de tal xeito que tens que dicir, espera, vou a parar, vou a respirar e continuo, porque realmente ao lector doelle o corazón. Pero imos comezar polo principio.
Pero hai que decir que, antes de que comeces sí, polo principio, sí. Hai que decir que as películas, polo menos eu a que lembro, a que teño na cabeza, tamén transmitían eso. Non eran películas que estaban para ser unha adaptación bastante ben, ou non?
A ver, é certo que fai moitísimo tempo que desde que vin a unha das adaptacións clásicas, que se non lembro mal, estaba interpretada por Boris Karloff.
Sí.
Entón,
sí,
creo que se centraba máis, sí, que é certo que tiña aspectos poéticos e líricos, pero bueno, sempre quedaba aquí, a ver, do que me lembro agora, quizáis máis o aspecto do terror, non? O aspecto do terror. Aquí na novela, aínda que nace como un relato de terror, que é o que pretende nesa velada da que imos a falar agora, pero o que chega é o aspecto do sentimento. A ver, é unha novela, por sintetizar así, que fala fundamentalmente da dor, da culpa, do arrepentimento, do que suponlle a unha criatura sentirse abandonada, rexeitada, e como eso influe no seu propio comportamento, non? Entón, ao final, o aspecto do medo, do terror, non é tanto. Uh-huh. Son máis esos sentimentos os que chegan o lector, non? Que incluso fan reflexionar moitas veces en outras dimensións, máis cotiás, pero bueno, que se poden, a ver, porque unha obra é clásica porque ao longo dos séculos segue a ter vixencia, segue a ter permanencia, pode aplicarse a moitas cousas das persoas do século na que se lee, non? Neste caso, no século XXI, ese xeito de permanecer, a pesar de que sexa unha obra do século, neste caso, da XIX, pois é o que fai dela un clásico.
De feito, hoxe estamos falando dela porque se cumpren
200 anos da súa publicación, o 1 de xaneiro de 1818.
Pois agora sí, logo
deste... Os prolegómenos.
Sí, un preámbulo, contanos.
Pero é que os prolegómenos desta obra son como moi rocambolescos, a mí gustame moitísimo, non? Procurarei non alongarme moito. Bueno, estamos nun verán desapacible do ano 1816, nunha vila que ten Lord Byron en Ginebra, non? Entón, pois, nese verano desapacible que se di que foi un ano que non houbo verán realmente, que houbo moitas tormentas, moitos... A ver se non nos vai a pasar a nos o mesmo este ano. Bueno, pois, nesta vila de Lord Byron se atopaban o dono, Mary Wollstonecraft, que é autora de Frankenstein, que a coñecemos como Mary Shelley, agora imos a comentar por qué, que tiña sazón uns 17 anos. Estaba o seu futuro marido, o poeta Percy Shelley. Estaba a media irmá de Mary, Mary Jane Claremont, que estaba embarazada de Lord Byron. Estaba o médico persoal de Lord Byron, John William Polidori. Polidori ten moitísima importancia na historia da literatura de vampiros, porque xustamente nesta reunión, a parte do Frankenstein de Mary Shelley, pois nace tamén o relato El vampiro, de Polidori, que tamén un clásico da literatura vampírica, porque é o que establece a imaxe do vampiro romántico. No do vampiro como ente de terror, senón do vampiro romántico. Bueno, pois estaban ali, aburridos, estaban a ler libros de terror. Entón, escribamos cada un unha historia de terror. E a ver que sae, non? Pois saíu, bueno, cada un escribiu unha serie de cousas, destacando, xa digo, o vampiro de Polidori e o Frankenstein de Mary Shelley. Nese momento, Mary e Percy non estaban casados. Estamos no ano 1816. En 1814, en 1816, tiña 17, 18 anos. Mary. En 1814, Mary e Percy fugáronse. Namoráronse e fugáronse. Él estaba casado e deixou atrás a súa muller embarazada e a unha filla de 2 anos. Tiveron él e Mary 2 fillos antes de casar, que morreron moi pequenos, un recén nado e outro aos 3 anos. E casaron, pois xustamente no ano en que naceu Frankenstein, en decembro dese ano, en decembro de 1816, despois do suicidio de Harriet, a primeira esposa de Shelley.
Que dramón.
Bueno, dramón total, total, total. Eu quería contar isto, non sei se falarei da obra, pero este prolegómeno tan rocambolesco...
E ela era unha nena.
Ela era unha nena, o que non sei, fíxate, non busquei que idade tiña Percy, pero era moi xoven. Bueno, de feito, o que sorprende cando lees Frankenstein é que a profundidade que transmite a obra, que a sensibilidade, que a calidade literaria, que sexa dunha rapaza de 17 anos, porque se tivera, pois que sei eu, pois 20 tantos, 30, pois hai unha serie de vivencias, de sufrimentos xa na vida, que, bueno, dache esa sensibilidade ante certos sentimentos, non? Pero que unha rapaza de 17 anos, que, por certo, era filla de Mary... Se chamaba igual, agora teño dúbida, pero creo que non se chamaba igual Mary Wollstonecraft, que foi unha das grandes personalidades sufraxistas da época, que loitaron polo sufraxio das mulleres. Entón, é unha das cousas que a min sorprendeu-me moitísimo cando estaba a ler a novela, e dicir, pero isto o escribiu unha rapaza de 17 anos. Ademais, o libro que tiña eu nas mans, porque, a ver, agora, cando falemos, título, editorial e autor. Autor ben, título tamén, pero editorial. Agora, no 200 aniversario, están saindo moitísimas edicións, algunhas preciosísimas ilustradas. Pero que ocorreu con esta obra? Que é unha novela que tivo moitas adaptacións e moitas relaboracións. Incluso deronse renda solta a elementos góticos e fantásticos que non aparecían no manuscrito original. Sorprendeume tamén moitísimo que eu tiña na cabeza cando no cinema cando toma vida a criatura, bueno, raios, tronos, a suben con cables. O despertar da criatura no libro é absolutamente sobrio. Sorpréndete por eso, non? Entón, a edición que vou a recomendar é unha da Austral, porque ademais, a ver, que tamén en canto a prezo fose un pouco boa e asequible, non? Pois é unha edición da Austral, na colección Austral Singular, que ademais está editada en tapadura, e que é a transcripción do borrador orixinal de Mary. É o Frankenstein tal e como foi concebido pola súa autora, en dous volumes, que non quere dicir que a obra este publicada en dous volumes, é un único tomo, pero ten como dúas partes, e coa disposición orixinal dos capítulos e todo. Bueno,
por certo,
maravillosa.
Xa que o comentaches, prezo.
Ah, pois sí, que o teño aquí ademais. 11,95 €. Despois, bueno, eu, por exemplo, comprei en digital e costoume 2,95.
Elena, tivo a fama xa dende o seu inicio este libro ou non?
Sí, foi un libro que tivo bastante éxito dende o principio, sí.
Pois Frankenstein, moi recomendable, non?
Absolutamente e imprescindible neste ano do 200 aniversario.
Penso que traes algo máis por aí.
Pois sí, un libro do que se está a falar moitísimo neste pasado mes e neste mes no que estamos. De feito, os que queiran coñecer así en vivo, en directo, a autora, recoméndolles que metan en Google Olivia Rueda, página 2, que é o programa este da segunda cadea sobre literatura, en o que lle fixeron, eu penso que foi no último programa ou no anterior, no anterior, fai dous programas, fixeronlle unha pequena entrevista. Bueno, a autora é Olivia Rueda, catalana, o título do libro é curioso, No sabes lo que me cuesta escribir esto, la historia de cómo recuperé el lenguaje. E que nos conta? Pois a historia, bueno, ela conta a súa propia historia, Olivia Rueda. Ela é cámara, é montadora de documentais e un día pois sofre un desmayo no traballo, non? É un pequeno episodio de epilepsia. Bueno, a levan ao médico tal e descóbrenlle unha malformación arteriovenosa cerebral. E se somete a 3 operacións, 2 delas con absoluto éxito, pero na terceira sofre un ictus, e como consecuencia deste ictus sofre afasia. Bueno, afasia é un trastorno da linguaxe pola que se perde a capacidade de producir signos orais, o sea, de producir linguaxe ou ben de comprendelo. Falábamos fai pouco ti e eu de que ela, por exemplo, ás veces colocábanlle unha manzá, por exemplo, e o seu cerebro recoñecía manzá. Ela estaba convencida de que a súa boca dicía manzá e o mellor dicía cadeira. Bueno, son cousas estas curiosas do cerebro, ¿no?
Que é unha persona relativamente nova.
Sí, pois mira, non sei a idade, pero sí, 30 e tantos anos, está casada, ten 2 fillos pequenos, que iso é unha cousa que ela facía de sufrir moitísimo, non? Pensar que non podía comunicarse, que ademais cada vez, claro, o non poder falar, cada vez aislábase máis, pero unha enfermeira dicíalle, vostede ten fillos? Ela dicíalle, sí, pois non se preocupe que xa irá adiante. Porque tamén eran como un acicate, non? Entón, nada, pois Olivia, ao longo de 7 anos, pois loita para recuperar a súa capacidade para comunicarse e para escribir, porque non sabía escribir, de aquí o título do libro, No sabes lo que me cuesta escribir esto, porque o libro, ao principio, na introducción, ela fala de que imos notar que hai frases moi cortas, porque claro, costalle moitísimo articular párrafos moi extensos, e claro, escribir dice nun momento, din un momento que escribirlle unha nota ao seu fillo para dicirlle ao profesor que non pode facer gimnasia por lo que sexa, que ten que repetila, facer un borrador moitísimas veces. En este programa de Páxina 2, fala, pues, se comunica perfectamente, pero notaslle que aínda lle costa, nada, pois é un libro de Blacky Books, que xa falamos de varios libros desta editorial neste programa, nos que xustamente as vivencias persoais eran o que se trataba de transmitir. O último falamos deste de Prohibido Nacer. Pois a verdade é que son libros, e eu sempre penso que sempre é positivo lelos, porque todo o que sexa a experiencia dunha persoa, pois sempre te aporta moitísimas cousas. Pode ser que incluso ti esteas a vivir a mesma experiencia, e senón probablemente, tristemente, pois coñeceremos a xente que está pasando por iso, e senón o que é vivir unha situación dese calibre, pois axuda sempre ante outras situacións difíciles que podemos atopar na vida, non?
Non é Frankenstein, pero é un libro interesante.
Sí, sí, a presentación preciosa, a fotografía é da mesma Olivia Rueda, unha fotografía anterior ao Ictus. Bueno.
Pois, Elena, certamente un dos libros casi non precisa presentación, pero ímolo lembrar igualmente.
Efectivamente. Frankenstein, de Mary Shelley, que xa digo, hai moitísimas edicións, que cada un busque a que lle guste máis, pero esta de Austral, na súa colección singular, a verdade é que está moi ben editada, está baseada nos manuscritos orixinais da autora antes de que houbese añadidos e tersiversacións, e ten un prezo pois asequible.
E o segundo?
De Olivia Rueda, na editorial Blacky Books, Non sabes lo que me cuesta escribir esto, unha historia sobre como recuperar a linguaxe despois do ictus.
Pois quedámonos con eses dous títulos moi, moi, moi diferentes, pero interesantes. Un saúdo.
Ata o próximo día.